Новини Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фріс. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі вашу свободу. А тепер короткий анонс подій. Адвокату Мирослава Гонгадзе відмовили ознайомитися з матеріалами кримінальної справи щодо вбивства журналіста. Іран не відмовиться від збагачення урану. Засновника сайту WikiLeaks залишили під вартою до 14 грудня. І детальніше про ці та інші події. Генеральна прокуратура відмовила адвокату Мирослави Гонгадзе Валентині Тиличенко в ознайомленні з матеріалами кримінальної справи за звинуваченням у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, колишнього генерала МВС Олексія Пукача. Як повідомила Тиличенко, журналісту Олексію Подольському, який проходить у справі як потерпілий, також відмовили у процедурі. При цьому адвокат висловила переконання, що слідчі вчиняють так для того, щоб унеможливити появу з боку захисту чималої кількості запитань щодо і об'єктивності слідства, оскільки ще у вересні, коли вона була допущена до ознайомлення зі справою, встигла виявити чимало невідповідностей і порушень. Крім того, такий крок з боку Генпрокуратури Тиличенко пояснює тим, що найближчим часом спливає 17-місячний термін утримання Пукача під вартою і його треба буде відпускати. Вчора прес-служба Генпрокуратури повідомила, що головне управління з розслідування особливо важливих справ завершило розслідування у кримінальній справі за обвинуваченням екс-генерала Пукача у вбивстві журналіста Гонгадзе.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Переговори між шістьма провідними державами світу та Іраном з ядерної проблематики продовжаться в кінці січня в Стамбулі. Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ Катерін Аштон сьогодні по завершенні дводенних консультацій у Женеві. На запитання про те, чи готовий Іран обговорювати з представниками Великої Британії, Китаю, Франції, Німеччини, Росії та Сполучених Штатів про відмову від збагачення урану, глава іранської делегації Саїд Джалілі відповів:
я можу на це відповісти швидко і серйозно. Ні.
Тим часом президент Ірану Махмуд Ахмадінеджад раніше у вівторок заявив, що переговори можуть бути плідними лише в тому випадку, якщо будуть скасовані санкції ООН проти Тегерана, запроваджені у зв'язку з його ядерною програмою. Британський суд відмовився звільнити під заставу затриманого сьогодні в Лондоні засновника сайту WikiLeaks Джуліана Асанжа. Його залишили під вартою до 14 грудня, коли відбудеться нове засідання суду в справі про його екстрадицію до Швеції. У цій країні Асанжа звинувачують у сексуальних злочинах. 39-річний австралієць відкидає звинувачення, називаючи їх частиною кампанії, спрямованої на його дискредитацію. Представники WikiLeaks заявили, що, незважаючи на арешт Асанжа, проект продовжить публікацію секретних документів. Лондонська поліція повідомила, що Асанжа затримали сьогодні вранці, коли він добровільно з'явився в одному з поліцейських відділень. Виведення британських військ з Афганістану може розпочатися вже на початку наступного року. Про це сьогодні заявив прем'єр-міністр Великої Британії Девід Камерон на військовій базі Кемп Бастіон під час несподіваного візиту до Афганістану. Він серед іншого сказав:
я на власні очі побачив прогрес у провінції Гільмен. Ми з президентом Хамідом Карзаєм обговорили план передачі контролю над безпекою країни афганським силам і питання довгострокового партнерства між нашими країнами. Ми також торкнулися загальних для нас пріоритетів на 2011 рік, який має стати для нас вирішальним.
Британський прем'єр. МВС Грузії оголосила про розкриття кількох терактів на території країни і звинуватило в їхній організації російські спецслужби. За словами міністра внутрішніх справ Грузії Катерини Згуладзе, мова, зокрема, йде про вибухи біля офісу Лейбористської партії і біля американського посольства в Тбілісі, а також на залізниці на заході Грузії.
4 грудня співробітники Міністерства внутрішніх справ Грузії затримали шістьох осіб, причетних до серії вибухів, які сталися в Грузії з вересня до листопада нинішнього року. Серед затриманих Гогіта Арканія, головний організатор вибухів, і п'ятеро його спільників.
За словами грузинського міністра, Арканія отримав завдання і вибухівку від офіцера російської армії Євгена Борисова, який служить на території самопроголошеної Абхазії. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Більше про ці та інші події ви завжди можете прочитати на нашому сайті radiosvoboda.org.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі. Я Ірина Штогрин, вітаю вас. Відповідальність парламенту за ситуацію в країні. Таке дослідження ми спробуємо зробити разом із людьми, які і представляють Верховну Раду України. Це народні депутати Юрій Мірошніченко і представник президента у Верховній Раді. Добрий день, Юрію.
Доброго дня.
І Еліна Шишкіна, народний депутат від БЮТ, член комітету з правової політики. Юрій Мірошніченко так само працює у цьому комітеті, і ви обоє, шановні панове народні депутати, очолюєте підкомітети у цього комітету, власне. 490-29-05 – наш студійний телефон, 490-29-05 – код Києва 044. Ситуація в країні з одного боку якби є стабільною, про це багато хто каже. Країна розвивається, вирішує свої якісь нагальні завдання. З іншого боку є Майдан Незалежності, який став місцем виявлення якогось незадоволення, якихось альтернативних поглядів до поглядів влади, і це триває, це продовжується. Президент України і прем'єр-міністр України прийшли на Майдан, поговорили з людьми, і, власне, як каже Віктор Федорович, все закінчилося доволі демократично. Послухаємо голос президента.
Діалог, який з цього питання пройшов, я вважаю цілком прийнятним, і вчора він завершився прийняттям відповідного рішення. Що стосується подальших дій, вони також входили в площину демократичну.
Ну от, діалог завершився, але діалог продовжується. І у цьому ракурсі зрозуміло, що всі, хто аналізує ситуацію в Україні, думають, а що буде далі? Тому що на черзі ще кодекси, і вони надзвичайно важливі, вони впливатимуть на життя людей. І навіть сам прем'єр-міністр каже, що далі, знову новий Майдан. Пане Мірошніченко, до вас до першого запитання, як до представника президента у Верховній Раді. Скажіть, будь ласка, от ви народний депутат з величезним стажем. Чи справді профільний комітет парламенту, до якого надходять такі важливі документи, професійно придатний або здатний опрацювати цей документ, внести відповідні правки, його відрегулювати, щоб потім за нього так одностайно голосувати?
Дякую. Я ще раз хотів привітати і всіх наших радіослухачів, і всіх, хто забезпечує сьогоднішній наш ефір. Звісно, я переконаний, що роль парламенту в будь-якій демократичній країні є ключовою. Адже народовладдя в представницькій демократії забезпечується через повноваження того парламенту, який ухвалює закони обов'язкові для виконання, і ті профільні комітети, які працюють над підготовкою до пленарного засідання, якраз і покликані на експертному рівні, на політичному рівні вивчити доцільність, необхідність ухвалення того чи іншого закону. Я абсолютно переконаний, що наші парламентські комітети здатні цю роботу виконувати. Тим більше, що вона підкріплюється роботою експертів, які безпосередньо знаходяться в штаті цих комітетів, які знаходяться в штаті як науково-експертного управління, так і юридичного управління Верховної Ради, і цілого ряду експертних установ, професійних об'єднань, які працюють в цій галузі як суб'єкти громадянського суспільства. Кожні комітети, зокрема наш комітет правової політики, проводять за необхідності консультації, створюють робочі групи, залучають до роботи провідних, в тому числі українських і закордонних експертів, проводять слухання комітетські і парламентські, якщо це необхідно. Тому, власне, я переконаний, якщо сумлінно працювати, не політизувати ситуацію довкола того чи іншого закону, то комітети цілком здатні готувати для пленарних засідань якісні документи.
Дякую за чітке пояснення, але тут, даруйте, Еліно, одразу виникає питання, чому ж така ситуація склалася з Податковим кодексом?
Доброго дня всім.
Даруйте, пане Юрію, чому? Чому?
Це до мене?
Так.
Я не вважаю ситуацію, що склалася з Податковим кодексом, поганою. Оскільки, дивіться, є яскравий приклад існування демократії в Україні.
Ні, була, так це зрозуміло,
секундочку,
Юрію,
дозвольте
зрозуміло.
Я завершу. З одного боку, була концепція запропонована Кабінетом міністрів. З іншого боку, було понад 3000 поправок, які внесли народні депутати, а вони представляли певні групи інтересів, в тому числі платників податків. Третє, це була активна громадянська позиція представників малого бізнесу, які вийшли на Майдан і змогли вплинути на рішення. Була позиція президента України, який особисто, вийшовши до мітингувальників, залучивши до цієї роботи і прем'єр-міністра, забезпечив в результаті те рішення, яке влаштовує з одного боку суспільство в цілому, оскільки податки мають платити всі, а з іншого боку не порушити той баланс в суспільстві, який був пов'язаний з діяльністю малого і середнього підприємництва.
От але якби цього 14-го розділу не було, або він був би іншим, мені здається, то тоді було б можна об'єктивно сказати, що комітет справився своєю роботою.
Ви знаєте, я не можу погодитись з тим, що ми в режимі припущень повинні робити. І були ініціатори. Ми не можемо заборонити ініціаторам комплексно висловити свою позицію.
Ваша точка
зору? І в тому числі це є демократія. Але її обговорити, її, можливо, заперечити, порівняти аргументи як ініціаторів, так і опонентів, і ухвалити виважене рішення, в тому числі застосовуючи і механізми, які має президент, повернувши закон з своїми пропозиціями. Оце є, мені здається, реальна діюча демократія.
Ваша позиція зрозуміла. Еліно, ви маєте тепер аж двічі часу для висловлення своєї
позиції. Я перепрошую, Еліно, да, я готовий помовчати трошки.
Дякую, Юрію Романовичу. Ще раз привітаю всіх наших слухачів і моїх колег, і вас. Також, ну, давайте дійсно поговоримо про відповідальність парламенту. Пан Юрій цілком слушно сказав, що за відповідно і до Конституції, і до Регламенту Верховної Ради, комітети Верховної Ради, парламентські комітети, профільні, власне, дійсно готують, на них покладено основне завдання підготовки законопроекту до розгляду його залу. Це так, воно є дійсно, і профільні комітети в цьому приділяють надзвичайно багато уваги. Щодо безпосередньо забезпечення своєї функції, я тут з паном Юрієм цілком згодна. Але давайте ми поговоримо, можливо, про якість виконання цієї функції. Якщо говорити, власне, про податковий кодекс, то дійсно це є концептуальний, доктринальний фактично документ щодо податків і податкової економічної політики держави. Тому, відповідно, цілком було слушним залучати необхідних експертів, аналітиків для того, щоб узгодити всі позиції, намагатися принаймні врегулювати якісь спірні питання. Комітет, дійсно виконуючи свою функцію, якщо він це робив, він робив це цілком правильно, як на мене, і слушно. Однак, комітетом фактично не було вислухано тих підприємців, які під час, в цей час мітингували під Верховною Радою України, які кілька тижнів проходили акції протесту, і підприємці намагалися донести свою позицію не лише до комітету, профільного комітету Верховної Ради, а і до лідерів фракцій в парламенті, і до тих конкретних людей, які є впливовими в кожній з фракцій парламенту, і від яких фактично залежить прийняття рішення. Зокрема, не тільки до Верховної Ради, але й до президента, до Кабінету міністрів. Ми пам'ятаємо, як протягом місяця країна просто стояла на дибках. Так, давайте тепер поговоримо, чому комітетом не були вислухані, власне, представники підприємців в першу чергу.
Я можу внести корективу, бо ми запрошували сюди багатьох із тих, хто стояв на Майдані, і, зокрема, вони говорили про те, що голова профільного комітету Віталій Хомутинник зустрічався з ними, вони обговорювали, це навіть було в ефірі певні частини цього обговорення, вони приносили ці свої пропозиції.
Але в результаті що маємо?
От.
Неврахування, тобто вислуховування. Це зрозуміло. Фактично, вислуховування підприємців в їхній позиції – це була профанація, це була фікція. Ніхто не збирався враховувати ті пропозиції, які доносили підприємці. То давайте тоді вже говорити дійсно про відповідальність Верховної Ради колективного органу. Чи вона справді враховує інтереси людей, будуючи певну систему? Чи вона тільки враховує інтереси певної окремо взятої маленької групи людей, будуючи при цьому систему, тим більше таку важливу, як податкова система і управління фінансами, економічною політикою?
Власне, даруйте, ви особисто вважаєте, чому ті пропозиції підприємців, які потім насправді вже президент прислав у вигляді, надіслав до парламенту у вигляді власних пропозицій, не були враховані на етапі розгляду профільним комітетом?
Ви знаєте, я, чесно кажучи, не маю відповіді на це питання. Єдине питання, яке, можливо, спадає мені на думку, що у комітету навіть і не було такого завдання. Тобто вони чітко йшли за запланованою доріжкою викласти те, прийняти той законопроект, який в них був. Не враховуючи при цьому правок своїх колег народних депутатів, не розглядаючи навіть їх в залі, от не підтримуючи. Ми пам'ятаємо цих чудових два дні, вівторок і четвер, коли жодна з правок опозиції просто-напросто вони не враховувалися. Але тому я і кажу про відповідальність. І далі, навіщо було так бездумно голосувати за помахом руки одного з народних депутатів, натискати на кнопки так бездумно? Для того, щоб потім враховувати пропозиції президента через певний час?
Цього депутата знає вся країна, ми можемо його прізвище назвати. От. Юрій посміхається.
Не в цьому питання, не в прізвищі народного депутата. Питання в тому, чому народні депутати, правовладна більшість, яка зараз існує в Верховній Раді, чому не можна було до цього документу підійти виважено, з розумінням, врахувати всі за і проти, не проштовхувати його так бездумно і тупо, вибачте, а дійсно враховувати всі позиції, розглядати правки, знаходити компроміси, адже цього всього можна було уникнути.
Можливо, якраз парламентська більшість врахує усі висновки з цієї ситуації, яку вже разом країна пережила, і парламент разом з країною, і країна разом з парламентом, і урядом, і президентом, і уже абсолютно по-іншому, в новому форматі будуть розглядатися наступні кодекси, наступні важливі пенсійна реформа і так далі, документи, які ось чекають уже розгляду в парламенті. Але, пане Мірошніченко, щодо ще ситуації навколо податкового кодексу, хочу вас запитати. Ваша теза цілком зрозуміла. Країна набула досвіду демократії. Але чому за цей досвід мають платити ті, хто забив кілки для того, щоб на Майдані поставити намети? Скажіть, будь ласка, 212 тисяч нарахували збитків за пошкодження гранітної плити.
Знаєте, нічого, напевно, немає настільки дорогого, за що ми платимо, як власний досвід. І мені особисто прикро, якщо прийдеться нам перекласти на плечі тих, хто вийшов на Майдан, вартість тих збитків, які понесла, напевно, вся країна у зв'язку з такими досить емоційними дебатами. Разом з тим, я хочу вашу увагу, я, до речі, підтримую Еліну, вона абсолютно слушно говорить, і її занепокоєння, воно, напевно, має бути хорошим дзвіночком таким тривожним для тих, хто організовує проходження тих чи інших системних реформаторських законів. Але я можу лише проаналізувати, чому так. Дивіться, ми маємо 20 років незалежності і лише зараз починаємо реформу. У нас дійсно немає досвіду, як обговорювати, як ухвалювати ці рішення, як враховувати ті пропозиції, як, зберігши єдиний цілісний системний документ, не припуститися помилок, як відійти від емоцій, які супроводжують цей процес, як не допустити суб'єктивних впливів. І от, власне, цей перший крок, він є болісним. Якщо ми не зможемо, роблячи ці кроки вперед, набувати певного досвіду, формувати нову культуру дискусії, а, власне, президент і підкреслював, що в даних питаннях немає депутата ділитися на опозицію, коаліцію, йдеться про долю країни і тих людей, які всім нам делегували право ухвалювати від їхнього імені рішення. І розумні пропозиції, і розумні, слушні і необхідні зміни, які вносять, незалежно від того, з якої фракції депутат, вони мають бути враховані. І, власне, президент своїм прикладом показав, він вийшов на Майдан. Хоча там були різні заклики, в тому числі і радикального спрямування. Він запросив і прем'єр-міністра. Він подав пропозиції. Тобто, я сподіваюся, що ми, як влада, як ті, хто сьогодні несе відповідальність за долю країни і, власне, за заявлені реформи, їх треба робити. Ми будемо враховувати і власний досвід, і досвід наших попередників, які в нашу спільну скарбничку української демократії теж внесли певні уроки.
Головне не відкрити кришку цієї скарбнички, щоб там було пусто. Я лише нагадаю, шановні, що, власне, цю розмову ви можете послухати і навіть подивитися на нашому сайті.
Радіо «Свобода» можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті «Свободи» radiosvoboda.org.
Ваша свобода в ефірі, відповідальність парламенту за ситуацію в Україні. Таку тему ми обговорюємо із Еліною Шишкіною, народним депутатом від БЮТ, і Юрієм Мирошніченком, народним депутатом від партії регіонів, представником президента у Верховній Раді. І Еліна, і Юрій представляють один комітет, це парламентський комітет з правової політики. Панове,
я перепрошую, я хочу сказати, що наш комітет, ну так, коротка реклама комітету правової політики, він є маленький конституційний суд у Верховній Раді. І фактично ті всі системні закони, які проходять і стосуються зміни суспільних відносин, вони перевіряються нашим комітетом на предмет відповідності Конституції. Тому, власне, він складається із, я вважаю, дуже фахових юристів.
Я зараз
працюємо
вже
як
маю...
єдина команда, не ділячись на опозицію, да, коаліцію.
Я вже маю провокаційне запитання до вас. Зараз воно буде, але у нас є слухач. Будь ласка.
Алло?
Так, слухаємо вас.
Доброго дня.
Це я?
Так, це ви.
Натюр Іванович, ви так говорите о правовій політиці. А чому в Верховній Раді відказались від іменних бюлетеней? І голосують, от ми бачимо, це ж взагалі нонсенс на всю... на весь мир, що один чоловік, ваш депутат, і голосує вліво три штуки, як говориться, карточками, і направо. Тобто один за сім чоловік голосує, так?
Дякуємо, питання, да, зрозуміле і дуже болюче для народних депутатів.
Я б сказав, що, ну, якби я був слухачем, я б сказав ганьба. Я схиляю голову, це пряме порушення Конституції. Персональне голосування вимагається від нас основним законом, і, на жаль, ми порушуємо це правило. Можливо, треба змінювати процедуру голосування, от як, наприклад, у
може
нас...
ви її розробите, так?
Добре, не буду продовжувати.
Пане Верхніченко, це
мені нема чим
тема
заперечити.
Та, ідемо далі. Просто.
Я б хотіла спочатку трохи відреагувати на попередній коментар мого шановного колеги Юрія Романовича, з яким ми дійсно в одному комітеті. З приводу того, що в нас немає досвіду ухвалення концептуальних законів, доктринальних кодексів. Ну, я б хотіла сказати, що тут пан Юрій трохи помиляється, я поправлю. Ми вже маємо кілька нових кодексів, які були ухвалені парламентами попередніх скликань. І ми маємо такі кодекси, наприклад, таку ситуацію, коли в один день, в 2003 році, були ухвалені разом цивільний і господарський кодекси. От, але це концептуальні документи, правильно?
Абсолютно.
Але ухвалені яким чином? Ми чудово знаємо з вами, Юрій Романович, як юристи, що в основі господарських відносин лежать цивільні. І ухвалювати два кодекси по з одного самого предмету регулювання – це просто недоречно. Як на мене, це можна вважати злочином проти правової політики в державі. Тому це вже конкретний приклад. І Верховна Рада зараз, фактично, до того скликання, в якому було ухвалено ці кодекси, вона і несе відповідальність за те, що у нас іде дублювання цивільних правовідносин, у нас іде дублювання положень цивільного кодексу і господарського кодексу. Так от, що я хочу сказати? Ми, можливо, дуже скоро можемо повторити цю саму помилку, яку повторили наші попередники у 2003 році. Тому що на черзі стоїть Житловий кодекс. Половина положень, чи найбільшість положень якого, це так само переписування норм Цивільного кодексу України. Навіщо знову вдруге повторювати ту саму помилку? Я звертаюся тут не лише до Юрія Романовича, я звертаюся до всіх своїх колег в парламенті і, зокрема, до власної фракції блоку Юлії Тимошенко і до фракції партії регіонів. Не повторювати цю помилку. Знову, навіщо?
Я вас запитую, навіщо це робити?
Я сама не можу знайти відповіді на це питання. У мене лише може бути така гіпотеза, що Житловий кодекс ухвалюється для того, щоб укріпити ті махінації, які зараз існують на цьому.
І задовільнити Міжнародний валютний фонд.
І, можливо, задовільнити Міжнародний валютний фонд. Нам не потрібен Житловий кодекс. Нам потрібно кілька окремих законів. законів, які будуть регулювати це питання. Питання приватної власності – це предмет відання Цивільного кодексу України для цього, а житло – це є приватна власність. І ті новації, які в Житловому кодексі закладені, це бомба уповільненої дії. І це вже буде далеко не те, що ми маємо з Податковим кодексом зараз. Ми будемо мати не просто Майдан 2, ми будемо мати Майдан 2, 3, 4, а то і 10. Панове,
можна я долучусь?
Ні, якраз ще я хотіла завершити щодо цього. Тому, будь ласка, давайте ми всі разом, ми всі колеги, ми всі народні депутати, ми всі законодавці, давайте разом подумаємо, навіщо взагалі нам ухвалювати цей кодекс, який буде мати стосуватися кожного, у кого є приватна власність в Україні. Це раз. По-друге, ви сказали, що про приклад президента. Ну, прям душка. От поки по голові Майданом не дали, він нічого нас не розуміє.
Проявився жіночий характер, бачите?
Пан президент, тільки тоді, коли стався Майдан, коли підприємці вийшли на вулицю, твердо сказали, чого вони хочуть, а хочуть вони вето на податковий кодекс, тільки туди президент наш снізайшов разом з прем'єр-міністром на Майдан.
Панове депутати, ніхто не хоче покидати свої домівки і стояти мерзнути на Майдані. Всі хочуть жити в нормальній країні. Тому, оскільки біжить час нашого ефіру, я хочу вас запитати, як представників одного комітету, які, за вашими словами, демонструють зразок продуктивної роботи у парламенті. Скажіть мені, будь ласка, ви дуже досвідчені, пане Мірошніченко, і Еліна у нас тут демонструє теж свою досвідченість і розуміння, абсолютно. Чому влада не йде на те, щоб створити прецедент суспільного діалогу з таких важливих питань, як трудовий кодекс, як пенсійна реформа, як житловий кодекс? Чому спочатку не написати той варіант, який є, не викласти його в інтернеті, не дати можливість всім прочитати, зібрати, обговорити, потім все це розглянути і тоді сказати, ми можемо ось це задовольнити, а це не можемо тому, тому і тому?
Ви будете здивовані, але саме так і робиться. Ми трудовий кодекс вже кілька років розглядаємо. Ми в першому читанні ухвалили, зараз він є в інтернеті на сайті Верховної Ради. До нього внесено кілька тисяч пропозицій. Вони продовжують надходити. Ми навмисно не ставимо його на голосування на друге читання, саме для того, щоб суспільство мало можливість висловити і максимально об'єктивно проаналізувати всі обставини. Я хочу сказати, коли я говорив про досвід, що у нас немає демократичного досвіду. У нас є негативний досвід, коли ми ухвалювали системні документи без обговорення. Еліна є яскравим представником так званої цивілістської школи. Я теж належу до неї, до речі. Але коли йдеться про, скажімо, господарський кодекс і цивільний кодекс, то, ви знаєте, радянська школа мала оце господарське право як окреме. І тут я думаю, що ми повинні змінити свідомість, правову свідомість наших правників.
Будь ласка,
абсолютно.
Разом з вами. Але що я хочу сказати? І в цьому сенсі, напевно, це виклик для всіх нас, особливо для політиків нової генерації. Як нам переступити оті упередження, конкуренцію внутрішню і, вносячи пропозиції, ведучи дискусію, все ж таки дбати в першу чергу про інтереси наших виборців. Я переконаний, що той досвід, який дав нам податковий кодекс, це є лише перший крок, який демонструє, що Україна має хороше демократичне майбутнє.
Ми це перевіримо на практиці. У нас є ще один слухач. Ми, можливо, встигнемо коротко відповісти. Прошу вас, будь ласка.
Добрий вечір.
Так, ви в ефірі.
Доброго
пане
вечора.
Пане Мірошніченко, скажіть, будь ласка,
Еліні ставте теж питання, бо я узурпував ефір.
Крім тих законів, які ви прийняли для покращення життя для себе, скажіть, будь ласка, перерахуйте, які закони ви прийняли для того, щоб покращити наше життя? Дякую.
Дякую вам. Я думаю, що щодня ми розглядаємо цілий комплекс законів. Вони пов'язані, і головний виклик зараз, ми не говорили, на жаль, про це, але головний документ, який би мав покращити ваше життя, це закон про бюджет. Оскільки цей закон повинен забезпечити, в першу чергу, підтримки тим, хто не може себе, скажімо так, матеріально забезпечити, і дати шанс тим, хто має сили, натхнення.
Працювати тим, хто працює на бюджетні гроші.
Нещодавно скасував Конституційний суд України саме через те, що цим законом про державний бюджет були внесені зміни до інших законів і, зокрема, урізані певні соціальні.
Це неприпустимо. Я так само опоную тим, хто намагається це зробити. Дякую, Еліно.
Ви в меншості досі.
Панове, якщо ви нас слухали, то ви тут побачили приклад прекрасної роботи, або принаймні у цій студії панувала така атмосфера народного депутата від БЮТ.
Ліни Шишкіної і народного депутата від партії регіонів Юрія Мірошніченка, але питання залишається відкритим. Президент каже, що він прагне стабільності і розвитку у цій країні. Для цього люди мають спокійно працювати. А це означає, що закони, які ухвалює парламент, відповідальність якого ми розробляли, мають бути такими, щоб люди не виходили на вулиці. Тому, дозволите мені вже закінчити, час закінчується. Тому будемо сподіватися, що справді досвід податкового кодексу буде врахований. Це була ваша свобода, його провела Ірина Штогер.